taunya dari media sosial berupa dari grup lowongan kerja perkumpulan Hibachi terutama Pondok Gaul, namanya di Immanuel Jaya. Saya lihat tergiur karena dia punya program 18% per bulan bunganya, interest. Jadi saya tertarik.
Demikian pernyataan Gunawan Wijaya, salah seorang korban pola skema piramida atau dikenal luas sebagai Ponzi Scheme saat diwawancarai VOA. Lain lagi dengan Stephen Caraballo, mahasiswa New York University yang mengenal skema ini dari istri dan teman-teman kerja istrinya. Ia dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga 15% ditambah keuntungan tambahan jika merujuk orang-orang lain sebesar 2%.
For me, I was promised 15% and the referral bonus was 2% from what I invested.
Saya dijanjikan mendapat 15% dan bonus rujukan 2% dari apa yang saya investasikan. Untuk pertama kali saya menerima bunga dari $4,000 yang saya berikan. Saya yakin ini cara mereka meraih kepercayaan kami. Jadi pertama kali saya mendapat uang yang saya berikan ditambah bunganya, tetapi ketika saya mulai menanamkan lebih banyak uang, saya tidak mendapat apapun. Total kerugian saya $55,000.
Gunawan Wijaya dan Stephen Caraballo bukan satu-satunya korban dugaan penipuan investasi dengan pola skema piramida atau Ponzi Scheme ini. Menurut atase kepolisian di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC, Ari Laksamana Wijaya, hingga saat ini diperkirakan sudah lebih dari 500 warga dan diaspora Indonesia yang menjadi korban. Nah,
sejauh ini memang benar ada dugaan bahwa hampir 500 lah warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat maupun yang sudah kembali ke Indonesia menjadi nasabah, saya gunakan nasabah, dari perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan investor, bisa menggandakan investasi yang diserahkan.
Skema Ponzi adalah satu bentuk penipuan investasi di mana klien dijanjikan untung besar tanpa risiko, dengan memusatkan seluruh energi pada upaya menarik klien baru untuk berinvestasi. Sebagaimana Investopedia pada April 2021 lalu, skema ini pada dasarnya merupakan perputaran uang anggotanya sendiri dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk dapat tetap memberikan pengembalian pada investor yang lebih dulu. Jika tidak ada aliran dana baru, maka skema ini selesai. Kasus yang melibatkan ratusan warga dan diaspora Indonesia kali ini bermula pada tahun 2019, ketika puluhan orang menanamkan investasi keuangan pada dua perusahaan yaitu Global Travel dan Easy Transfer yang dikelola diaspora Indonesia di New York. Para investor ini dijanjikan mendapat keuntungan dari bunga antara 12 hingga 73%. Hampir seluruh investasi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan tidak melalui institusi perbankan atau perjanjian resmi dari notaris. Kalaupun ada yang diberi surat perjanjian, sebagaimana Gunawan Wijaya dan Stephen Caraballo tadi, tidak pernah ada rincian tentang identitas perusahaan atau jenis investasinya. Beberapa dokumen yang diperoleh VOA hanya menyebut nama program, sementara alamat yang digunakan hanya sebuah gedung apartemen tanpa merujuk unit tertentu. Perjanjian investasi pada setiap nasabah pun berbeda-beda, ujar Stephen.
Yes, I do have agreement with Emanuele. They didn't tell me which exact stocks they were investing in.
Saya punya kontrak atau surat perjanjian dengan Emanuele, tetapi tidak menyebutkan dengan akurat saham atau properti atau lokasi investasinya. Mereka berjanji akan mengembalikan uang saya ditambah keuntungan bunganya dan mereka bahkan mengatakan dalam skenario terburuk, saya akan mendapat kembali uang yang pertama kali saya tanamkan. Tetapi pada kenyataannya,
setidaknya dua orang kakak beradik diaspora Indonesia yang diduga sebagai pelaku skema Ponzi ini telah menghilang segera setelah kasus ini mencuat di beberapa negara bagian Amerika. Meskipun demikian, keduanya diduga masih tinggal di kawasan Elmhurst, New York. VOA telah berulang kali menghubungi keduanya melalui telepon dan meninggalkan pesan, tapi tidak mendapat jawaban apapun. Atase kepolisian di KBRI, Ari Laksamana Wijaya, berulang kali menyerukan kepada seluruh warga dan diaspora Indonesia menjadi korban untuk berani melapor kepada pihak berwenang, baik polisi setempat maupun FBI.
Nah, sebagian dari mereka ini karena statusnya, maka mereka khawatir bila mana melaporkan kepada kepolisian, maka masalah ini melebar yang tadi adalah masalah hukum, kemudian menjadi masalah keimigrasian. Kemudian setelah mereka ditanya status Anda bagaimana segala macam, terus akhirnya mereka justru ditangkap dan dideportasi. Nah ini tentunya sebagian menjadi concern dari para nasabah atau para korban ini.
Apakah kita bisa memberikan jaminan bahwa kalau mereka melapor, mereka nggak akan ujung-ujungnya kayak tadi Bapak bilang, berpotensi deportasi gitu, Pak.
Ya, that is not my promise. I mean, sorry, maksud saya ini sudah disampaikan oleh penegak hukum di Amerika. Apalagi kita tahu bahwa sebagian state di Amerika ini sebagai sanctuary state, ya, mereka sangat tidak mencampurkan status seseorang secara keimigrasian dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana.
Diwawancarai secara terpisah, penasihat hukum KBRI Harun Keller mengatakan, dalam kasus skema Ponzi kali ini, kedua perusahaan yang disebut-sebut para korban diduga telah menyalahgunakan wewenang perusahaan dan melanggar Undang-Undang Penanaman Modal Amerika. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan US Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika atau semacam BPOM di Indonesia.
Sebetulnya kalau yang saya lihat, mereka itu lebih meneliti kepada apakah terjadi atau tidak pelanggaran Undang-Undang Sekuritas AS, kemudian Undang-Undang Pidana, dan apakah kedua perusahaan ini dan pemiliknya telah melanggar Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Skema Piramida, Undang-Undang Ponzi Scheme. Itu fokus mereka lebih ke sana kayaknya.
Dugaan karena penipuan dengan skema Ponzi kali ini merupakan salah satu dari beberapa skema yang pernah ada di Amerika. Sebelumnya, pada Februari lalu, SEC atau US Securities and Exchange Commission juga mengungkapkan investasi berskema Ponzi oleh penasihat investasi GBP Capital Holdings yang menelan korban lebih dari 17.000 investor retail. Total kerugian diperkirakan mencapai $1.7 miliar. Sementara pada tahun 2008 juga pernah terungkap kasus penipuan dengan skema Ponzi terbesar di Amerika oleh Bernard Madoff. Total kerugian dari penipuan yang dilakukannya mencapai $50 miliar dengan korban bervariasi, mulai dari bank-bank besar seperti HSBC dan yayasan-yayasan amal, hingga investor kecil. Madoff meninggal di penjara pada 14 April lalu. Jika Anda telah menjadi korban atau memiliki informasi tentang korban Ponzi Scheme kali ini, silakan kontak VOA di alamat email kami di www.voaindonesia.com. Saya Eva Masreva, VOA Washington. Oh, 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 the Voice of America.